عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله كتاب الشكر قبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa menghadiri kajian kita di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, menyempatkan untuk bisa hadir ke majelis ta'lim membahas kitab yang sama kita belum mengerjakan, Al-Hadi ila Sabil Rasyad. Satu jam ke depan insyaAllah, karena dan asar jam 3 lebih berapa? 15 kurang lebihnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita telah masuk pada penyebutan contoh-contoh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Telah kita masuk pada pembahasan wa qalu ikhbaran Isa alaihi salatu wassalam annahu qala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengabarkan ucapan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, bahwasanya beliau mengatakan, ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsika. Nabi Isa mengatakan, engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, wa la a'lam ma fi nafsika, dan aku tidak tahu apa yang ada pada diri. Ayat ini kaum muslimin di dalam Al-Qur'an ini, al-nafsu sabidatun lillah. Sifat al-nafsu, bahasa kitanya terjemahnya adalah diri, ini ditetapkan bagi Allah Azza wa Jalla bil-kitab wa sunnah dengan dalil Al-Kitab min Al-Quran Sunnah dan ijma' para salaf, bahwasanya Allah memiliki sifat an-nafs. An-nafs ini adalah diri, sebagaimana disebutkan tadi di ayat yang telah kita baca, sebagaimana pula disebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-54. Allah sendiri mengatakan, kadaba rabbukum ala nafsihi rahmah. Kadaba rabbukum, Rabb kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah menulis, telah menentukan, ala nafsihi, terhadap dirinya, ar-rahmah, sifat kasih sayang. Sehingga yang menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat an-nafsu diri adalah Allah sendiri. Kata barakukum ala nafsihi ar-rahmah, Rabb kalian telah menulis, telah menentukan untuk dirinya Allahnya sifat kasih sayang. Maka tentunya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai hal ini dan meyakini ini adalah sifat yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ayat yang dibaca di atas surat Al-Maidah ayat yang ke-116, Allah berfirman, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Ayat ini adalah pengabaran dari Allah Azza wa Jalla. Nabi Isa alaihi wasallam mengatakan, engkau mengetahui apa yang ada pada diri, yakni pada diri dari Isa. Allah Azza wa Jalla mengetahui segala apa yang ada pada diri hamba-hambanya. Allah Maha tahu. Wala a'lamu ma fi nafsika, namun kata Nabi Isa, aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini tersebut dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang dasar dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Dasar dalil dari Nabi alaihi salatu wasallam, Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu zikir beliau, dan zikir ini zikir yang sangat bermanfaat bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan satu zikir, empat kalimat disebutkan tiga kali. Zikirnya adalah disebutkan tentang Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini dibaca tiga kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Empat kalimat yang dibaca tiga kali. Apa terjemahnya? Terjemahnya, Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan Maha terpuji. Ada dakwah kini ini, aku mengucapkan kalimat itu sejumlah makhluk-makhluknya. Kita tahu makhluknya begitu banyak. Dengan kita membaca ini, maka kita tercatat membaca Subhanallah wa bihamdi sejumlah sebanyak makhluk-makhluk. Betapa banyak makhluk Allah itu. Manusia, jin, batuan, pohon, hewan, dan yang lain. Wa ridha nafsihi, dan sebesar nafsihi, diri Allah Subhanahu wa taala. Di sini ditetapkan oleh Rasulullah SAW beribadah nafsih sebesar keridhaan diri Allah Azza wa Jalla. Allah memiliki sifat nafs, diri, ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kalimat beribadah nafsih sebesar keridhaan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Wa zinata arshihi, aku ucapkan subhanallah wa bihamdi seberat arshnya Allah Azza wa Jalla. Wa zinata arshihi, zina yakni berkaitan dengan timbangan, seberat arshnya. Di mana kita tahu makhluk yang paling besar, paling berat
adalah arsy. Wa midada kalimatihi, dan aku ucapkan subhanallah wa bihamdihi sebanyak kalimat-kalimatnya. Sebanyak kalimat-kalimatnya. Kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla kaum muslimin begitu banyak. Sampai-sampai disebutkan dalam surat Al-Kahfi, "Law kana al-bahru midada li kalimatihi lanajida al-bahru qabla an tanfada kalimatuhu." Qabla an tanfada kalimatuhu. Walau ji'na bimithlihi madada. Kalau seandainya lautan dijadikan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanajida al-bahru, maka sungguh lautan itu airnya akan habis sebelum selesai ditulis kalimat-kalimat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan air laut yang semisalnya beberapa kali. Ini menunjukkan bahwa kalimat Allah sangat banyak sekali. Nah, kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih sejumlah kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Sehingga mari kita biasakan mengucapkan zikir ini. Ini zikir yang sangat bermanfaat bagi kita. Pahalanya sangat besar. Hanya sedikit dan tidak banyak. Subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ini dibaca 3 kali. Satu hari satu malam 3 kali saja cukup. Masya Allah. Abi Ibu Salaf berzikrillah, bahasa dan lisan kalian dengan zikrullah. Eman-eman, kita dikasih anggota badan yang paling mudah dipakai, itu mulut. Kalau bukan untuk beribadah, kita akan menyesal. Beribadahnya mulut, baca Quran, baca sunnah, baca ilmu, bertasbih, bertakbir, berzikir Allah, itu pekerjaan mulut. Jangan dipakai mulut ini dalam perkara yang dosa. Kemudian kata Syekh, wajib as-salahu ala tubutiha. Salah, mereka sepakat untuk menetapkan sifat an-nafs bagi Allah Azza wa Jalla ala al-wajh al-la'iq bihi, tentunya ditetapkan bagi Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Begitu dalam membahas semua nama dan sifat Allah, ditetapkan dengan cara apa? Yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan keagungannya, tanpa kita serupakan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nabi Isa tadi menyebutkan, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika. Aku engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Nabi Isa tidak menyamakan antara dirinya Nabi Isa dengan diri Allah Azza wa Jalla, dan juga Nabi Isa tidak menolak sifat diri bagi Allah Azza wa Jalla sebagaimana manusia memiliki sifat diri, tetapi tidak berarti disamakan atau ditolak sifat nafs diri bagi Allah Azza wa Jalla. Ditetapkan sesuai dengan kebesaran Allah Azza wa Jalla tanpa disamakan dengan makhluk. Qala sebenarnya lanjutkan ucapannya, fayajibu izzatuha lillah, maka dengan ini wajib hukumnya ditetapkan sifat an-nafs bagi Allah Azza wa Jalla. Min ghairi tahrifin, tanpa berubah tahrif, berubah makna. Wala ta'dilin, tanpa kita menolak, tetap kita menetapkan dan tidak kita mengingkari. Wala tajwidin, namun juga tidak boleh kita membagaimanakannya, menggambarkan di benak kita seperti apanya. Nasallahu dirinya Allah Azza wa Jal, wala tamsilin, dan tanpa kita menyamakan dengan makhluk atau manusia. Diri yang bahasa Arabnya adalah an-nafsu, pada manusia, ya badan kita ini, badan kita ini yang terdiri dari anggota badan, kepala, tangan, badan, kaki. Adapun kalau bicara tentang nafsullah, dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita menggambarkan Allah, dirinya Allah Azza wa Jalla terdiri dari a'dha, terdiri dari anggota badan. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah kita lihat kaidah berbicara tentang nama dan sifat Allah adalah perkara tauqifiyah. Harus berhenti sesuai dengan wahyu. Tidak boleh kau mengada-ada. Kalimat a'dha, anggota badan atau jasad, jasad sudah menjadi bahasa Indonesia, atau jasmani, jisim, tubuh, ini tidak ada nasnya dalam syariat untuk Allah Azza wa Jal. Tidak ada penyebutan hal itu dalam sunnah Nabi. Allah memiliki a'dha, anggota badan, begini-begini anggota badannya. Tidak ada. Maka kita jangan mengarang-arang. Kalau ada mengatakan Allah bukan kau memiliki wajh, bukan kau Allah memiliki yadain, dua tangan, bukan kau Allah memiliki rijlain, dua kaki, bukan kau itu adalah anggota, anggota badan. Jawabannya oleh kaum muslimin adalah tidak seperti itu. Kenapa? Karena berbicara tentang Allah, jangan memakai bahasa yang tidak dalam syariat. Wajah, yadain, dua tangan, rijlin, dua kaki, ditetapkan dalam syariat. Tetapi tambah kita menyerupakan dengan makhluk. Ada pembahasa anggota badan, ini tidak tersebut. Kalau kita menyematkan ini, memberikan kalimat anggota badan bagi Allah Azza wa Jal, maka kita akan menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita menganggap Allah memiliki diri dan Allah memiliki anggota badan, penggambarannya seperti pada manusia. Manusia memiliki diri, an-nafsu. Manusia memiliki anggota badan. Manusia betul ada tangan, kaki, perut, leher, kepala. Tapi Allah tidak ada bahasa itu. Sehingga tidak boleh bagi kita untuk menyebutkan bagi Allah Azza wa Jalla bahasa-bahasa tersebut. Semuanya harus dengan dalil. Bisa dipahami hadirin? Yang berikutnya, sifat yang keempat, al-maji. Artinya al-maji adalah datang. Al-maji adalah datang. Disebutkan oleh Imam Al-Qudamah dalam kitab Lumat Al-Iqtiqad dan surat Al-Fajr, waja'a rabbuk, dengan kalimat ja'a, datang. Jazakallah khair, barakallah fi. Kata sangat. Mungkin ketakkan ini ya. Sisa akan jawab setinggal lagi. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sifat datang. Kalimat datang sesuatu yang bisa dipahami. Sesuatu yang mengerti datang begitu. Bahasa Indonesia Arabnya al-maji, atau dengan kalimat lain ataya'ti. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan hal yamurun illa ayyatiyahumullah tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Azza wa Jal kepada mereka. Baik datang dengan kalimat ja'a, yaji'u, atau ada ya'ji. Artinya sama, datang. Qala Ibnu Taimiyah, kita baca keterangannya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taimiyah. Nabiullah yang dimaksudkan dalam ayat tadi di atas, wa jaa'a rabbuk wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu serta malaikat bersaf-saf. Jaa'a, datang Allah Subhanahu wa ta'ala, naji'ullah adalah lil fadli baina ibadihi, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di antara hamba-hambanya. Hadirkan ayat ini, ada sisi pembahasan lain di luar pembahasan tentang sifatullah. Itu apa? Kedatangan Allah Azza wa Jal adalah lil fasli bain ibadihi, untuk menyelesaikan permasalahan sengketa, permasalahan perselisihan, permasalahan-permasalahan antara hamba-hambanya. Karena itu, kaum muslimin, pertama, jangan kita bikin masalah. Itu paling aman. Jangan kita bikin masalah dengan manusia. Jangan kita bikin masalah. Karena apa? Kalau masalah tersebut tidak selesai di dunia, maka Allah akan datang menyelesaikan masalah. Jangan bikin masalah. Itu yang paling tepat. Yang kedua, kalau ada masalah, segeralah selesaikan di dunia. Lalu kita, kalau masalah yang ada di antara kita, sampai terbawa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini ayat ini, wa jaa'a rabbuka, dan datang Rabbmu adalah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah. Apa iya masalah yang terjadi di antara kita tidak bisa diselesaikan dan harus terbawa ke alam akhirat? Apa iya akan kita bawa mati rasa sakit hati umamanya? Apa iya akan kita bawa mati dendam yang ada dalam hati sehingga kita minta kepada Allah untuk dihakim? Apa iya tidak bisa diselesaikan? Seberat apa sih itu? Yakinilah, masalah apapun itu dengan siapapun kita akan diadili kalau tidak selesai di dunia, fil akhirah. Ayatnya apa? Ayat ini dalam surat Al-Fajr, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, wa jaa'a yawmaidhin jahannam, hari itu didatangkan neraka jahannam. Kalau diselesaikan ternyata kamu yang salah, neraka jahannam. Mengerikan tidak? Mengerikan. Maka yang paling tepat, jangan bikin masalah. Yang kedua, selesaikan sejarah masalah. Karena akan, kalau tidak selesai di dunia dan masih mendendam sampai nanti kau mati membawa masalah itu, kau pasti akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla dengan lawanmu. Dan Allah Maha Bijak. Bisa jadi yang kamu rangka, yang kamu sangka benar, kamu yang salah. Dan Allah Maha Tahu. Wal'iyadu billah. Kalau di dunia masih bisa selesai, masih bisa selesai dengan tanpa mengalami siksaan. Tapi kelak kalau di akhirat, Allah tidak akan mendiamkan kezaliman. Allah tidak akan menyetujui kezaliman. Sehingga janganlah kita berbuat zalim, karena akan datang masa ayat ini, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Sehingga kaum muslimin, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. selesaikan segala urusan. Karena kalau tidak selesai di dunia dan terbawa sampai mati, tidak akan dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kedatangan Allah di waktu itu adalah untuk infasi baina ibadihi yaumil qiyamah, untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di antara hamba-hamba Allah nanti di yaumil qiyamah. Sifat ini kita meyakini sabitun karena ditetapkan dalam Al-Kitab, Sunnah dan ijma' para salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa jaa'a rabbuk," dan datang Rabb-mu, "wa hal yamurun illa an ya'tiyahum Allah," dan tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk menyelesaikan perkara-perkara, permasalahan-permasalahan yang terjadi di antara hamba-hambanya, sengketa masalah uang, sengketa masalah tanah, sengketa masalah ini dan itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu takutlah kepada hari itu. Fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah wahai manusia kepada satu hari di mana kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu semua akan diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi rasa takut kita adalah bisa jadi kamu yang merasa benar nanti di hadapan Allah apa yang salah. Engkau sudah mantap-mantap dalam hati, saya yakin pahalamu akan saya ambil. Saya yakin kamu yang salah. Ternyata di hadapan Allah berbeda, kamu yang salah. Maka pahalamu diambil kalau kamu masih punya pahala. Kalau tidak, dosanya orang itu akan diberikan padamu. Wah, kata kaum muslimin, kita sangat khawatir itu. Karena kaum muslimin, marilah kita berupaya yang pertama jangan membuat masalah khusus dengan manusia, apalagi dengan ikhwanuna salafiyin, mereka ahli sunnah. Kalau sama-sama ahli sunnah tentunya sangat mudah diselesaikan. Beda dengan ahli sunnah dan ahli bid'ah, tidak bisa diselesaikan karena manhajnya berbeda. Ketika manhajnya sama ternyata tidak bisa diselesaikan, itu berarti ditumpangi hawa nafsu. Dia lebih mengedepankan kepentingan dirinya daripada kepentingan dakwah. Bisa jadi Anda akan dituntut kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat haru-huru kekacauan dalam dakwah. Takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jaga lisan, jaga ucapan, jaga sikap terhadap ikhwanuna salafiyin. Karena kalau tidak selesai di dunia, waja'a rabbuk, akan datang Rabb menyelesaikan masalah. Tidaklah manusia menunggu kecuali apa? Ayyatiyahumullah, kedatangan Allah kepada mereka. Segeralah diselesaikan, jangan berlalu, karena nyawa bisa tiba-tiba habis tanpa kita tahu. Hadirin yang berikutnya, waqala Nabi alaihi salatu wassalam, حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. Disebutkan dalam hadis yang panjang muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sehingga ketika tidak lagi yang tersisa kecuali orang-orang yang beribadah kepada Allah, أتاهم رب العالمين, di saat itulah datang kepada mereka Rabb-nya alam semesta. Nabi menyebutkan dengan lafaz atahum Rabbul Alamin, Rabb mereka datang. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat ada ya'ti, datang. Sebagaimana ja'a yaji'u. Wa ijma' as-salafu 'ala thubut al-maji'i lillah. Dan salah semuanya sepakat meyakini sifat kedatangan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak perlu kita menyerupakan dengan makhluk. Karena itu kata beliau, fayajib itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin. Wajib hukumnya ditetapkan sifat datangnya Allah tanpa kita merubah kepada makna lain. Apakah ada al-bid'ah yang merubah? Ada. Al-bid'ah mengatakan itu bukan maji'ullah, itu bukan kedatangan Allah Azza wa Jalla, tetapi maji'u rahmati, kedatangan rahmahnya, rahmatullah yang datang, bukan Allahnya. Ini namanya tahrif, berubah makna dari yang hakiki kepada makna yang lain. Padahal ayat ini sangat jelas, tidak bisa diterjemahkan seperti itu karena langsung nisbatnya, mudahnya kepada Allah. Waja'a rabbuka. Ja'a rabbuka. Fi'il. Fi'ilnya sangat jelas. Ja'a fi'il. Rabbuka fa'il. Rabb. Tidak ada kalimat yang datang adalah rahmah. Yang datang adalah keadilannya. Bukan. Disebutkan hal yang turun. Inna an a'illa iyatiyahum Allah. Fi'illa iyatiyah. Allahu fa'il. Tidak bisa diterjemahkan kepada makna lain. Ya harus kita terjemahkan secara bohirnas itu. Karena itu adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak mungkin kita bisa menolaknya. Apa modal kita menolak ayat ini? Oh betul-betul ja'a rabbuka. Bukan ja'a rahmat rabbika. Sehingga Al-Sunnah menetapkan sifat ja'a yaji'u ata ya'ti sesuai dengan nas dan makna yang zahir tanpa merubah kepada makna yang lain. Dan tentunya pula tanpa ta'til, tanpa menolak, ditetapkan tanpa menolak, wala ta'til, dan tanpa kita menanyakan tentang bagaimananya, wala ta'til, dan tanpa kita menggambarkan atau menyerupakan dengan manusia. Terjemahkan ja'a dengan datang. Tidak perlu kita tanya datang dari mana ke mana. Kalau orang kan begitu, kamu, saya baru datang. Dari mana mas kamu? Datang dari mana? Anda ke mana? Dalam pembahasan ini tidak ada nas Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan Allah ditanya dari mana dan mau kemana. Pembahasannya tercukupi dengan ja'a rabbuka lil fasli bain ibadi. Datang Rabbmu nanti di hari kiamat dan malaikat bersaf-saf adalah dalam rangka menyelesaikan masalah di antara hamba-hambanya. Selesai di situ. Sudah kita lewati pembahasan, tidak boleh kita melanjutkan sesuatu yang tidak ada kelanjutannya dalam pembahasan agama kita. Jangan melampaui, jangan kebablasan, jangan melewati nas-nas yang ada. Dan tidak perlu kita menanyakan datang dari mana, mau kemana. Bisa dipahami? Ya, ini sekali lagi kita sedang berbicara tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berbicara tentang makhluk. Maka jangan kita pahami tentang Allah sebagaimana yang ada pada makhluk. Manusia lemah, daif, kecil, tidak memiliki daya upaya, sangat lemah. Wa khalaqal insana dha'ifa. Dan Allah maha besar, maha qawi, berkuatil matin, memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Tentunya tidak sama dengan makhluknya yang lemah. Sampai pun dalam pembahasan tentang ja'a yaji'u atau ata ya'ti. Wa huwa majin hakikiyun yaliku billah. Dan ini adalah kedatangan yang hakiki yang sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qad fasara al-ta'til bima ji amrihi. Al-ta'til, orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah memiliki sifat datang, mereka menolak. Disebut dengan kalimat ahlu ta'til, orang-orang yang menolak. Orang-orang yang menolak ketika menjumpai ayat ini, mereka mentahrif. Waja'a rabbuka. Oh, ini bukan Allah yang datang. Ta'til mereka, nolak. Terus bagaimana ayat ini terjemahnya berarti? Ja'a amruhu. Ja'a amruhu, yang datang urusannya, yang datang perintah-perintahnya, bukan yang datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya kepada mereka, kenapa sih? Karena enggak mungkin, kata mereka. Ini mustahil, masya Allah datang. Mereka menggambarkan datang dari mana, mau kemana. Berarti begini kalau datang. Mereka menggunakan logika untuk menghukum Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah dihukumi, maka mereka menafikan, oh ini gak mungkin, mustahil, Allah punya sifat datang. Hasil dari otak mereka. Sehingga mereka tidak melihat besarnya ayat, mulianya ayat yang menyebutkan wajah Rabbuk. Tetapi mereka lebih percaya dengan akal mereka yang menolak sifat datangnya Allah Azza wa Jalla. Kata mereka, akal gak bisa menerima. Lebih dipercaya akal itu daripada wahyu. Karena itu mereka menafsirkan ini yang datang bukan Allahnya. Ini yang datang adalah amruhu, aturan-aturan Allah, perintah-perintah Allah, bukan Allahnya. Mereka lebih percaya dengan akal yang menafikan, yang menganggap mustahil. Kenapa mereka menganggap mustahil? Karena diawali dengan ketika ditetapkan sifat maji bagi Allah, terkesan, atau bukan terkesan, akan terbawa pada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau Allah datang, berarti sama dengan makhluk. Itu hukumnya haram. Tidak boleh. Terus bagaimana? Berarti yang datang bukan Allah, tetapi amruhu, urusannya. Wahada tafsirun batilun. Ini adalah tafsir yang batil. Menurut alim sabaq min qadr Rabi'ah, dan kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat yang telah dilewati. Anna qaluhum zahir khilaf zahir nusus. Ucapan mereka itu menyelisih nas. Nasnya mengatakan ja'a rabbuka, datang Rabbmu. Allah Azza wa Jalla yang datang, bukan yang lain. Kamu mengatakan ja'a amruhu, datang urusannya, datang perintahnya, ini yukhalif, besus, menyelisih zahirnya nas. Yang ketiga, anna qalahum khilafu qalis salaf, ucapan mereka menyelisih salaf, yukhalifu salaf, menyelisih salaf. Sesuatu yang menyelisih salaf, pasti batin. Karena al-haq ada bala as-salaf, kemudian laisa li dalil sahih, tidak ada dalil yang sahih. Ketika ditafsirkan ja'a rabbuka, ditafsirkan dengan ja'a amruhu, ini tidak ada dalil yang sahih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya sifat ridha radiyallahu anhum wa radu anhum, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ar-ridha min sifatillah. Ridha adalah termasuk dari sifat Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' Salaf. Bahwasanya Allah memiliki sifat ridha. Ridha bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Indonesia keridhaan. Mungkin kalau seandainya itu manusia, kerebaan adalah kelegaan hati. Ridha itu adalah apa? Ridha itu sudah menjadi bahasa Indonesia, susah ditafsirkan. Kesenangan hati, kelegaan hati, keceriaan hati, ridha. Nah, kalau dalam bab sabar, manusia menghadapi ujian malapetaka dan cobaan itu ada empat. Yang paling bawah as-sukhtu, dia murka kepada Allah Azza wa Jalla dan ini hukumnya haram. Yang kedua adalah sabar. Sabar ini hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak bersabar maka dia dosa. Sabar itu apa? Masih merasakan berat terhadap ujian itu, tetapi dia menjaga lisan dan tangannya dan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi masih merasa berat. Di atas sabar adalah ridha. Ridha. Apa makna ridha dalam hal ini? Ridha dalam hal ini adalah antara musibah dan antara terjadi musibah dengan tidak terjadi musibah, bagi dia sama. Antara motornya hilang dengan tidak hilang, bagi dia sama. Masya Allah, sama. Ada motor, alhamdulillah. Gak ada motor, kebetulan Masya Allah selesai. Orang mana man? Ya, saya ribu. Ada dan tidaknya sama saja lah. Nanti gampang hukumani. Udah dia pirang-pirang ini. Habis kan? Ini ribu. Walaupun dia tidak memiliki motor lagi karena uangnya tidak ada untuk beli, tapi dia ribu, dia tak sabar. Dia sikapi itu dengan baik. Kelegaan hati, itulah namanya ribu. Ada motor, alhamdulillah, tidak ada motor, qadar masya fa'al, bisa melakukan nanti apa yang bisa dilakukan. Kemudian di atas itu adalah syukur. Diuji malah bersyukur. Kenapa? Karena dengan ujian itu dia yakin akan digugurkan dosa-dosanya, akan diangkat derajatnya, dan akan mendapatkan pahala yang berlimpah dibalik dari ujiannya, dan akan diganti dengan yang lebih baik. Sehingga dia terima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika sesuatu itu Allah timbakan, nanti akan datang yang lebih baik kok. Masya Allah. Anak meninggal dunia, sedih, tapi yakin ini terbaik. Anak ini akan masuk surga dan mudah-mudahan akan diganti dengan anak yang lebih daripada anak ini. Walaupun berat, tapi dia bersyukur. Seorang wanita suaminya meninggal dunia, bagaimana pak? Sabar atau syukur atau ridho? Bingung jawabnya. Nek ngomong syukur kok, si lanang mati, syukur. Wah, keberipun itu. Ini tingkatan menghadapi masalah, bukan syukur matinya si lanang pak. Untuk warisan, bukan begitu. Ya. Tapi kadang-kadang ya kami sini, Allah takdir, itu semua takdir meninggal salah seorang ikhwan kita, kemudian akhwatnya menikah dengan laki-laki yang lebih baik daripada ikhwan yang pertama. Bisa terjadi. Seperti Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal dunia, berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khulli fi minha, dan setelah itu dinikahi oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Dan tidak ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah alaihissalatu wassalam. Itu. Sehingga kalau ada meninggal dunia, kemudian akhwat itu berdoa seperti itu, nah, monggo, sinten yang mau untuk menjadi yang lebih baik dari pertama. Niko malah kesana maksudnya. Das yang menyebut tentang apa ridho ya, ar-ridho. Ridho itu berkaitan dengan sifat Allah. Radiyallahu anhum. Allah meridhai mereka, ini muhajirin lansar. Waradu anhu, dan mereka muhajirin lansar. Dan meridhai mereka dengan baik. Meridhai Allah Azza wa Jalla sebagai Rabbnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abd ay ya'kala al-akalata fa yahmaduhu 'alayha ay yashrabu syurbata fa yahmaduhu 'alayha." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla la yarda lamnya lam pendek memiliki makna tauqi pasti. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan meridhai seorang hamba ayyakal akalata ketika dia makan satu makanan fa yahmadu alaiha kemudian dia mengucapkan alhamdulillah pada makanan tersebut. Ayyakal syurbata atau dia minum satu minuman halalan tayyiban tentunya. Kemudian dia fayahmudu alaiha, dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Dengan perbuatan ini hamba tersebut mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan kita adalah lafaz hadis Nabi, innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah azza wajalla pasti meridho. Rasul menetapkan Allah memiliki sifat ar-ridha. Wajib as-salafu alaihi datur ridha lillahi ta'ala. Salaf semuanya sepakat tanpa khilaf, tanpa perbedaan pendapat akan ditetapkannya sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memiliki sifat ridha. Ya, semoga Allah meridhai kita semuanya. Caranya dengan mengikuti as-salaf. Wa huwa ridha hakikiyun yaliq billah. Atau sebelumnya beliau mengatakan, "Fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin." Maka wajib hukumnya untuk ditetapkan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi tahrifin, tanpa merubah. Tanpa merubah. Yang disebutkan dengan ta'til, mereka merubah kepada makna as-sawab, pahala. Allah tidak punya sifat ridha. Terus apa makna ayat-ayat tadi di atas yang kita bacakan? Yang dimaafkan dalam ridhonya Allah adalah Allah hendak memberikan pahala. Ini tahrifnya mereka. Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah mengatakan Allah punya sifat meribah. Sebagaimana Allah sendiri memberitahukan itu. Dan juga Nabi menetapkan itu. Masa kita tidak yakin Allah dan Rasulnya menetapkannya? Tapi kita yakin, tetapi ingat, jangan kita samakan ridha Allah dan ridha manusia. Jangan kita membagaimanakannya di benak kita. Dan jangan pula kita menyamakan dengan manusia. Wa huwa ridha hakikiyun yaliqu billahi ta'ala, dan ini adalah ridha yang hakiki yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad fasara lit-ta'dib bis-sawab, dan al-ta'til mentahrif, merubah makna. Tahrif itu bahasanya apa? Ta'wil. Tetapi kalau ta'wil itu masih ada dua makna. Makanya Syekh tidak menggunakan kalimat ta'wil di sini. Tetapi Syekh menggunakan nama apa? Menggunakan bahasa apa? Tahrif. Karena kalau at-ta'wil itu ada dua makna. Ta'wil yang hak dan ta'wil yang batil. Ta'wil yang hak adalah tafsir. Ta'wil yang batil adalah tahrif. Sebagaimana doa Nabi kepada Ibn Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu bid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan padanya, fahamkan padanya, fahamkanlah, wah, fahamkan padanya agama ini. Faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan pada Ibn Abbas ta'wil. Ta'wil maksudnya adalah tafsir. tafsir Al-Quran. Ada pun makna takwil yang kedua, takwil yang batil, yakni tahrif, merubah. Sehingga Syekh menyebutkan dengan kalimat min ghairi tahrif, tanpa merubah, merubah kepada makna lain. Kenapa? Karena al-bid'ah itu ketika menolak nama dan sifat Allah, kemudian berawasan dengan tahrif. Allah tidak begitu, terus bagaimana? Ya maksudnya begini, begitu. Itu adalah bid'ah. Seperti ini, Allah tidak memiliki sifat ridha, kata mereka. Allah tidak memiliki sifat apa? Ridha. Dan terus ayatnya bagaimana itu? Radiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Apa maknanya? Maka mereka memalingkan dan memindahkan dari makna yang zahir kepada makna yang lain. Ini namanya tahrif batil yang seperti ini. Kata mereka yang dimaukan itu bukan ridha, tetapi as-sawab, pahala. Sehingga kita berhati-hati dalam menerjemahkan. Kadangkala kita pada tiga ini salah menerjemahkan. Apa itu? Pertama berkait dengan wujhullah, yang kedua dengan ridha, dan ketiga dengan as-sawab. Contoh hadis, wa inna ta'lam tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi yawmatika. Sesungguhnya engkau tidaklah berinfak apapun itu di jalan Allah azza wajalla. Tidaklah engkau memberi nafkah kalau itu keluarga nafkah. Satu nafkah pun untuk keluarga yang kau niatkan dalam rangka mencari wajah Allah Azza wa Jal, disebutkan tabghi bidzalika wajh Allah. Tidaklah kau berinfak, tidaklah kau memberi nafkah dengan niatan mencari wajah Allah. Kadangkala kita tidak berani menerjemahkan wajah Allah, kita cuma menerjemahkan pahala. Tidaklah engkau berinfak satu infak pun kecuali engkau mendapatkan pahala. Padahal lafaznya adalah wajhullah. Tidaklah engkau berinfak dalam rangka mencari wajah Allah kecuali engkau mendapatkan pahala. Harus yang kita lakukan adalah tetapkan di makna yang ada di sini. Wajhullah ya wajhullah. Karena Nabi sudah menetapkan wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Terjemahkan, tidaklah engkau berinfak apapun itu dalam rangka mencari wajah Allah kecuali engkau mendapatkan pahala padanya. Di sini berarti apa? Ajrun, pahala atau thawab, berbeda dengan wajhun. Beramal dalam rangka mencari wajah Allah dapat pahala. Sekarang kita mengatakan beramal dalam rangka mencari pahala Allah, maka dia mendapatkan pahala. Karena wajhullah tetapkan dulu. Kadang-kadang diterjemahkan dengan ridha. Ini tidak benar. Harus terjemahkan sesuai yang ada di situ. Dalam rangka mencari wajah Allah, kemudian kau susulkan yang lain. Beribadah dalam rangka mencari ridha Allah. Kita beribadah dalam rangka mencari ridha Allah. Dan barang siapa yang beramal ibadah dalam rangka mencari pahalanya Allah, itu sama. Tetapi ditetapkan masing-masingnya. Sehingga kita tidak termasuk orang yang tahrif. Kenapa? Karena al-bid'ah itu tidak mau menetapkan Allah memiliki sifat ridha. Tidak mau. Terus bagaimana mereka mengatakan ridha itu adalah pahala? Nah, kalau kita tidak mau menetapkan Allah memiliki sifat ridha, langsung dia terjemahkan dengan pahala, kita khawatir termasuk dari mereka yang ta'til, yang menolak. Karena sifat orang yang menolak sifat ridha Allah adalah dengan terbukti dia menerjemahkannya dengan pahala, tidak menerjemahkan dengan apa? Ar-ridha. Bisa dipahami hadirin? ونرد عليه ما سبق في الغيب الرابعة كتابان تنبركا dengan ayat yang keempat يعني أن قالهم خلاف الظاهر نسوس وخلاف طريقة السلف وليس على دليل صحيح. Ucapan mereka riba diterjemahkan dengan pahala, ini menyelisih nas. Yang kedua, ucapan mereka riba diterjemahkan dengan pahala, ini menyelisih jalannya para salaf. Ucapan mereka menerjemahkan riba kepada pahala, ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Maka berhati-hatilah kita. Bisa dibahami hadirin? Walhamdulillah. Tambah apa? Selesai. Tambah kan? Ya, boleh tambah. Nanti kalau azan sudah sedap. Al-mahabbah yang berikutnya adalah sifat mahabbah. Sifat mencintai. Ar-ridha terjemahnya riba, mahabbah terjemahnya mahabbah. Walaupun mutadahilah, walaupun riba itu ya Allah mencintai, namanya jawab riba. Allah meribai muhajirin wal ansar. Allah mencintai muhajirin wal ansar. Tetapi terjemahkan riba dengan riba, dan terjemahkan mahabbah dengan mahabbah. Kenapa demikian? Karena dua-duanya disebutkan untuk Allah Azza wa Jal dalam nusus Al-Quran wa Sunnah. Bahwa Allah juga mencintai dan Allah juga dicintai. Dapat terberangnya. Al-mahabbat min sifatillah. Mencintai itu termasuk dari sifatnya Allah yang ditetapkan bagi Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para salaf. قال الله جل وعلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله maka niscaya Allah akan datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Syuf barakallahu fikum ya. Dalam ayat riba tadi di atas ada satu pembahasan terdapatkan Allah tetapkan riba bagi dirinya dan Allah tetapkan riba bagi hambanya. Radhiyallahu anhum, Allah riba kepada mereka muhajirin wa ansar dan kami memimpin mereka dengan sebaik-baiknya. Wa radu anhu, dan mereka hamba Allah ridho kepada Allah Azza wa Jal. Allah tetapkan keduanya memiliki sifat ridho, tetapi Allah tidak menyamakan. Sebagaimana Allah sebutkan, laisa kamitsli syai' wa huwa as-sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jal apapun, dan Allah mendengar lagi maha lihat. Allah menyebutkan manusia sami'an basirah, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa', fajalnahu sami'an basiran, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Tetapi tentunya mendengar dan melihatnya manusia laisa kasam'illahi wa basarih, tidak sesuai dengan atau tidak sama dengan penglihatan Allah dan pendengarannya, karena diawali dengan kalimat laisa kamitslihi syai'. Demikian juga dengan ridha, ridhanya Allah dengan ridhanya manusia tidak sama, karena diawali dengan kalimat laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika kita menetapkan Allah memiliki sifat riba, manusia juga memiliki sifat riba, tidaklah berarti berkonsekuensi kita dalam musyabbihah para orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sebagaimana tujuannya kaum Asy'ariyah kepada Ahli Sunnah. Tidak, Ahli Sunnah menetapkan tanpa menyerupakan. Sebagaimana saat ini yuhibbum, Allah mencintai mereka, wihibbunahu, dan mereka mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan dalam ayat ini Allah itu memiliki sifat mencintai dan manusia juga mesti memiliki sifat mencintai. Sehingga Allah yuhibbu yuhab, Allah itu mencintai dan Allah itu dicintai. Qala Allah jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala firman, fa sa'a ya'ti labi qawmi yuhibbuhum yuhibbunahu. Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Khaybar, law tiyana ra'ayta gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu. Yuhibbu Allah wa rasuluhu. Yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Muttafaqun alaih. Nabi berkata dari saat perang Khaybar, sungguh-sungguh aku akan berikan bendera ini kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan Allah mencintainya dan juga Rasulnya pun mencintainya. Di sini ada tiga pihak. Hamba mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Yang kedua, hamba itu Allah mencintainya, dan yang ketiga, Rasul pun mencintainya. Sebenarnya kalimat ini tidaklah berarti Rasul musyabihah. Wa Rasul al-Tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Allah mencintai, manusia juga mencintai, berarti sama dong. Tidak seperti itu. Rasul tidaklah musyabihah. Tentunya dengan kaidah yang disebutkan Allah mencintai, hamba ini mencintai, Rasul juga mencintai, terjemahnya sama, tetapi dalam hakikatnya berbeda. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ini kita tunda pembahasannya di pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Sifat al-mahabbah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.